Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы захоўвае памяць пра класіка беларускай літаратуры. Яго творчасць – знакавая старонка ў развіцці айчыннага прыгожага пісьменства. У дзень нараджэння народнага паэта Беларусі адбудзецца шэраг цікавых мерапрыемстваў, адзначыла дырэктар музея песняра Ганна Галінская.
7 ліпеня у дзень нараджэння Янкі Купалы у парке яго імя свята сумесна з нашымі паэтамі, якія таксама не толькі чытаюць вершы Янкі Купалы, але і чытаюць свае вершы. Творчасць Янкі Купалы – гэта набытак беларускай нацыянальнай культуры. І як аўтарытэтна сказаў Якуб Колас, нельга ўявіць беларускі народ без такой постаці, як Янка Купала. Дзверы дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы і яго філіялаў гасціна расчынены для кожнага, хто пераступае іх парог, хто жадае быць прыналежным да светлай памяці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.
Саюз пісьменнікаў Беларусі да дня нараджэння Янкі Купалы падрыхтаваў некалькі праектаў, расказала намеснік старшыні Аліна Стэльмах.
Мы згадваем пра тое, што менавіта ў 1934 годзе пры непасрэдным удзелі Янкі Купалы Якуба Коласа быў створаны Саюз пісьменнікаў Беларусі. Вельмі цікавы той факт, як мне падаецца, што вось гэты творчы псеўданім Янка Купала сам сабе набыў у 23 гады. І вось з таго часу гэта імя загучала. Сёння Янка Купала гучыць на розных мовах свету. Пра Янку Купалу ведаюць далёка за мяжой, і таксама там ушаноўваюць імя нашага класіка. Канешне, вельмі важна, што творчасць Янкі Купалы хвалюе моладзь. Сённяшнія паэты, маладыя аўтары таксама прысвяцілі шмат вершаў Купалу, асабліва гэта кранаўча. Тое, што створана сёння, гэта таксама пашырае нашу культурную скарбонку. Гэта сведчыць пра тое, якое наша беларускае слова важкае, якая наша мастацкая літаратура багатая на вобразы, на услаўленне нашай беларускасці, нашай роднай мовы, нашых вытокаў, наогул усяго таго, што складае вялікую нашу прыгожую, любімую краіну Беларусь.
Творчасць народнага паэта Беларусі Янкі Купалы – гэта неўміручая класіка, якую шаноўвае не адно пакаленне беларусаў. І ў дзень нараджэння Янкі Купалы музей і парк яго імя збірае аматараў літаратуры, запрашае прыняць удзел у знакавых мерапрыемствах. Маргарыта Прохар для канала «Культура».